Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
După greva transportatorilor, cât de mult este dispusă guvernarea să le vină în întâmpinare și ce-ar vrea în schimb?
Faptul că dumnealor cer anumite revendicări de reducerea taxelor, cum ar fi accizul, da, probabil au dreptate. Dar faptul că nu eliberează bilete, nu au dreptate.
Încă un pas în reforma justiției promovată de PAS. A fost adoptată legea care va ușura demiterea șefilor procurorilor și magistraților evaluați negativ. Pe fondul noilor tensiuni ruso-ucrainene, revin în atenție în aceste zile mai vechile acorduri de la Minsk. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Greva transportatorilor de persoane s-a încheiat, călătoriile interurbane și interraionale se vor scumpi cu între 15 și 30%. Este în tot cazul înțelegerea la care au ajuns astăzi Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto și Ministerul Infrastructurii, dar detaliile înțelegerii vor fi făcute publice de-abia marți. Această majorare ar trebui să acopere parțial și scumpirea prețului pentru carburanți. După cum se știe, Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto, sau APOTA, mai cerea, în afară de scumpirea prețului și tarife fixe la serviciile de autogare, precum și lichidarea schemelor de corupție din Agenția Națională de Transport Auto, Minister și Autogări. Mai mult, președintele acestei asociații, Oleg Alexa, declara încă la începutul săptămânii Europei Libere că transportatorii vor de la autorități să lupte mai eficient și cu transportul ilicit, un domeniu care, potrivit lui, ar avea un volum de activitate cu nimic mai mic decât cel legal. Creșterea tarifului la gaze nu se datorează clauzelor din noul contract cu Gazprom încheiat de actualul guvern, ci creșterii masive a prețului la gaze pe piața mondială, a declarat ministrul infrastructurii Andrei Spânu. În martie însă facturile la gaze ar putea să fie mai mici pentru că și prețul gazului a scăzut luna aceasta cu aproape 100 de dolari, a mai spus Spânu într-un interviu cu Europa Liberă. Mai multe pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org, unde găsiți întregul interviu cu Andrei Spânu. În Republica Moldova, rata totală a inflației este de aproape 14%, în timp ce rata de creștere a prețurilor la produsele alimentare este de peste 17%, arată datele publicate de site-ul Trading Economics. Este o creștere substanțială față de indicatorii din decembrie 2020. Vedem o inflație mare la produsele alimentare, ceea ce este paradoxal pentru că Republica Moldova este o țară agrară, declară și expertul economic Viorel Gârbu pentru agenția IPN. În opinia lui Gârbu, acest fenomen de scumpire, mai ales a alimentelor, este depus pe seama unei piețe disfuncționale fără concurență reală. Inflația va rămâne ridicată în zona euro cel puțin până la sfârșitul verii, a avertizat Bruxelles astăzi, și asta din cauza prețurilor record la energie și întreruperilor din lațul de aprovizionare. Acum se așteaptă ca Banca Centrală Europeană să decidă dacă va majora în sfârșit și ratele dobânzilor. În Statele Unite prețurile au crescut cu o viteză nemai întâlnită în ultimii 40 de ani, arată estimările agenției Bloomberg, iar creșterea prețurilor este un indice cheie al ratei inflației. Prețurile au crescut cu 7,5% în ultimul an, arată datele publicate joi. Trecem la criza din Ucraina. Premierul britanic Boris Johnson, aflat la sediu NATO de la Bruxelles, s-a opus categoric oricărui compromis cu Rusia pe teme de securitate care ar putea marca revenirea la sferele de influență din perioada războiului rece. Trebuie să rezistăm, să ne opunem oricărei încercări de a ne întoarce la vremurile în care soarta națiunilor era decisă peste capul lor de către o mână de mari puteri. Din decembrie, cum se știe, Moscova a cerut oficial garanții că NATO va renunța la politica ușilor deschise, ceea ce ar elimina perspectiva ca Ucraina sau altă fostă republică sovietică să se mai alăture Alianței Nord-Atlantice. Totodată a cerut reducerea prezenței militare NATO în Europa la nivelul pre-1999, anul când a început extinderea spre est a Alianței Nord-Atlantice. Tot la Bruxelles, astăzi, secretarul general NATO Jens Stoltenberg a anunțat că săptămâna viitoare, la reuniunea ministrilor apărării din Alianță, s-ar putea decide trimiterea de forțe militare suplimentare în țările din flancul sud-estic. Acțiuni agresive din partea Rusiei vor duce la o mărire, nu la o reducere a prezenței NATO, a avertizat Stoltenberg la o conferință de presă împreună cu premierul britanic. În replică la Moscova, ministrul de externe Sergei Lavrov a reluat refrenul că Rusia a fost mințită de occidentali de la reunificarea Germaniei. Citez, am fost înșelați de mai multe ori de când Germania s-a reunificat și acum încearcă Occidentul să ne înșele cu privire la angajamentele pe care le-am coordonat cu toți în cadrul OSCE cu privire la indivizibilitatea securității. Vorbind la o conferință de presă alături de ministra britanică de externe Liz Truss, Lavrov a susținut că libertatea oricărei țări de a-și alege alianța din care face parte, susținută de Occident, nu poate fi impusă în detrimentul altui principiu agreat tot în cadrul OSCE și anume respectul pentru nevoile de securitate ale fiecărei țări în parte. Lavrov a afirmat din nou că este dreptul suveran al Rusiei de a organiza manevre militare pe teritoriul său, că Rusia nu amenință Ucraina și nici nu vrea să atace țara vecină.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Puterea de la Chișinău, grupată în jurul președintei Maia Sandu, a mai făcut un pas în ceea ce numește curățirea sistemului, mai ales judiciarului, de oamenii corupți sau compromiși. Astăzi, Parlamentul a aprobat cu voturile PAS, pe fondul protestelor stângii, o lege care va ușura demiterea șefilor procurorilor și magistraților, instituind un sistem de evaluare care amintește mecanismul suspendării procurorului general Alexandru Stoianoglu. O relatare pe această temă am primit de la Valentina Basiul.
Guvernarea se declară hotărâtă să deruleze procedura numită pre-vetting între lunele martie și mai. La modul concret ar însemna constituirea unei comisii de 6 experți, dintre care 3 naționali propuși de Parlament, proporțional numărului de mandate deținut de partide, și 3 înaintați de donatori internaționali care sprijină reforma justiției și lupta anticorupție. Cei 6 experți vor evalua candidații la funcțiile de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor și a colegilor acestor entități. Cele 2 consilii sunt autorități de autoreglementare în domeniul judecătoresc și al procuraturii. Ambele au membrii cu mandate expirate, fiind formate atât de reprezentanți ai Bresle, cât și de delegații ai societății civile sau ai altor autorități. Până acum, aceste entități au fost criticate că ar fi admis ingerințe ale politicului în activitatea lor sau că ar fi pus mai presus interesul de grup și au evitat să se debaraseze de elemente considerate nocive. Iată de ce guvernarea PAS a spus că vrea să înceapă procedura extraordinară de evaluare a judecătorilor și procurorilor prin filtrarea celor care vor face ordine până la urmă în propria lor ogradă. Deputatul Vlad Bătrâncea, din numele Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, a criticat graba cu care guvernarea a avansat acest proiect, în ciuda multiplelor critici potrivit lui din țară și din exterior.
Noi am fost consecvenți atunci când am votat cu majoritatea parlamentară modificarea Constituției, în conformitate cu planul de reformă a justiției aprobat de comun acord cu Consiliul Europei. Nu putem înțelege lipsă de reacție și atitudine neclară față de recomandările Comisiei de la Veneția. Considerăm că trebuie să îndeplinim recomandările partenerilor și să găsim consens larg. Și considerăm că acest proiect încă trebuie discutat.
În replică, președinta Comisiei Parlamentare Juridice, Olesea Stamate, a spus că proiectul votat a fost îmbunătățit între cele 2 lecturi, ținându-se cont de opiniile experților Comisiei de la Veneția. În ceea ce privește calendarul de reformă, Stamate s-a arătat optimistă. Către luna mai, citez, componența acestor consilii va fi formată din oameni integri și profesioniști, a spus ea. În interiorul Brestei, judecătorilor și procurorilor, optimismul guvernării este tratat cu multă precauție. Reținerea vine și de la multiplele riscuri ce implică punerea în aplicare acestei evaluări extraordinare. Iar temerea cea mai mare e că puterea va interveni în treburile justiției, impunându-și oameni loiali. Președintele unei asociații a procurorilor, Iurie Lealin, spune că procedura de pre-vetting este imprevizibilă și de lungă durată. Lelin crede că măsura ar putea genera numeroase procese în instanță. De asemenea, el aduce în discuție ingerința în libera exprimare a votului magistraților și apărătorilor de stat la adunările generale.
La alegeri vor fi admiși doar cei care o să primească avizul pozitiv a acestei comisii care se va ocupa de preveting. Deci exact același lucru a fost, de exemplu, permis în 2019, când a fost ales procurorul general. Atunci așa procedură se numește preselecție candidaților la funcție de procuror general. Și atunci din 16 candidați, 12 au fost eliminați. Și aici tot va fi tentația foarte mare ca să fie eliminați cei candidați care nu se aranjează politicul, fiindcă așa cum este formulat proiectul, este evident că politicul are foarte multe pârghii de a influența acest proces. Mie îmi pare că ar trebui să fie o altă soluție, invers de distanțare de la politic, crearea unor oportunități pentru procurori, pentru judecători să aleagă liber.
Magistrata Mariana Rusu, reprezentând Asociația Judecătorilor Vocea Justiției, spune că Breasla nu înțelege de ce în această comisie de evaluatori nu s-au regăsit reprezentanți ai judecătorilor și procurorilor, dar tocmai 3 delegați din partea parlamentarilor. În consecință, pot exista riscuri ca deciziile să nu fie imparțiale și să fie considerat profund influențate politic. După părerea Marianei Rusu, puterea judecătorească practic este lipsită de libertatea de a se autoadministra și acest lucru devine o vulnerabilitate critică. Unul dintre oficialii Comisiei de la Veneția, Simona Granata Menghini, declara la sfârșitul anului trecut că nu trebuie să se creeze așteptări exagerate de la această măsură extraordinară de evaluare. Dacă procedura este bine organizată, ea durează mult mai mult timp decât se așteaptă cetățenii și inițiatorii, avertizează experta. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Transportatorii moldoveni au făcut grevă în primele 3 zile ale săptămânii curente, cerând guvernării să le permită să scumpească tarifele ca să reflecte mai bine scumpirea carburanților și a multor altor lucruri, dar și să ia măsuri ca în domeniu să fie mai puțină corupție. Guvernarea a spus că ar putea accepta anumite revendicări, doar în anumită măsură însă, și că va discuta cu reprezentanții greviștilor după încheierea protestului, adică astăzi. Ce știm despre aceste discuții care au început după prânz cu ușile închise, am întrebat-o pe Diana Răileanu.
Reprezentanții transportatorilor susțin că urmarea negocierilor au ajuns în mare parte la un numitor comun cu reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Cum și în ce condiții se vor majora tarifele pentru călători va fi clar în următoarele zile. Între timp, o chestiune a fost agreată de principiu. Majorarea până la 80 de bani pentru un kilometru la rutele raionale față de tariful de 60 de bani aplicat în prezent. Se mai negociază în privința tarifelor pentru rutele interraionale și în ce privește restituirea accizelor la volumul motorinei consumate, care nu i-ar face dependenți pe transportatori de majorările la motorină, ne-a explicat președintele Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa.
Practic putem spune că elementul care ne mulțumește foarte mult dispare. Da, sigur că nu întru totul suntem satisfăcuți, dar deja cred că spiritul de protest ar putea să dispară.
Domnule Alex, aceste modificări vor duce la majorări de tarif pentru cetățeni. Pe când ar putea să se aștepte că vor plăti mai mult pentru transport?
Eu cred că nu mai târziu de 1 martie asta trebuie să intre în vigoare. Mai târziu deja iar ar însemna un element de manipulare, de minciună și mai departe. Nu putem la noi. Prețul la motorină de mult a început să crească, deci e timpul deja să ajustăm tariful.
Oleg Alexa mai spune că autoritățile s-au angajat ca din luna martie să demareze și o campanie pentru combaterea transportului ilicit și a corupției, inclusiv din autogări. Vicepremierul Andrei Spânu, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, susține că revendicările transportatorilor au fost luate în calcul, însă autoritățile au un șir de condiții, inclusiv reînnoirea parcului de vehicule și o evidență fiscală corectă, altfel spus, oferirea biletelor pentru călători.
Aproape de jumătate din acest transport are o vârstă de peste 20 de ani. Și faptul că nu au reînnoit parcul, din păcate, nu au dreptate. Faptul că crește motorina, le dau dreptate. Faptul că dumnealor cer anumite revendicări de reducerea taxelor, cum ar fi accizul, da, probabil au dreptate. Dar faptul că nu eliberează bilete, nu au dreptate. Și eu asta încerc să le spun, că în momentul în care dumneavoastră solicitați o reducere de taxe, haideți mai întâi să facem pe rând, să fiscalizăm domeniul, să eu să mă asigur și noi toți să ne asigurăm că toți călătorii primesc un bilet. Și în baza acestui informații noi putem să discutăm, să ne asigurăm că toate rutele sunt făcute. Ori nu venim și solicităm reîntoarcerea accizului la motorină pentru rute care nu sunt făcute.
Vicepremierul Andrei Spână a precizat că săptămâna viitoare urmează să anunțe oficial decizia finală în privința revendicărilor și mai ales cum acestea vor influența prețul biletelor de transport. Disputa dintre Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și transportatori durează de câteva luni, iar greva de la începutul acestei săptămâni nu a fost sprijinită de toate organizațiile patronale din domeniul transporturilor. Acțiunea de protest a perturbat în special transportul de pasageri din câteva raioane din zona centru, din apropierea capitalei. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. În seria ei de interviuri pe teme de mare actualitate, Valentina Ursu a stat de vorba astăzi în studioul nostru de la Chișinău cu vicepremierul Andrei Spânu, printre altele despre dificultățile legate de gazele importate din Rusia.
Această creștere anomalică și această criză a gazelor care afectează întreaga Europa ne aduce în situația ca să luăm decizii nu tocmai populare și noi înțelegem lucrul ăsta, înțelegem că trece printr-o perioadă mai complicată, dar sunt sigur că o vom depăși. De asemenea, cunoașteți că până pe data de 20 a fiecărei luni, Moldova Gaz trebuie să achite către Gazprom întreg consumul de gaz.
Și la 20 februarie o să fiți gata să achitați?
La 20 februarie, da, cu siguranță se va reuși.
De unde bani?
Din compensațiile cu care vine guvernul în factură. O știți că compensarea practic maximă s-a dublat. Va fi peste 1000 de lei. Și inclusiv din plățile pe care le fac consumatorii, casnici și non-casnici, către Moldova Gaz.
Va mai da multe bătăi de cap acest acord pe care l-a semnat Moldova Gaz cu Gazprom?
Problema nu este contractul. Problema este prețul la gaz pe piețele internaționale.
Și contractul nu contează deloc? Ce s-a semnat și cum s-a semnat?
Contractul este același contract care a fost și în perioadele precedente. Repet, contractul este semnat în 2006. Moldova Gaz a semnat o prelungire a contractului, a 19-a prelungire. Deci nu este nicio diferență. Chiar și clauza aceasta cu plata până pe 20 a fost semnată încă în 2006, în prima prelungire a contractului.
Și ea nu a putut fi renegociată acum?
Vreau ca cei care ne urmăresc să înțeleagă contextul în care noi am semnat. Eram la data de 29 octombrie, într-o situație de criză generală, într-o situație excepțională. Credeți-mă că să negociezi cu Gazprom nu este ușor. Și într-o negociere nu există o singură parte. Că chiar dacă eu mi-aș fi dorit și un preț poate mai bun decât atât, cu toate că cred că am obținut cea mai bun preț posibil la acea etapă, este și decizia Gazpromului de a accepta sau nu. Și noi toți vedem în ultimele luni cum ne privesc pe noi Gazprom și care este relația. Deci, această situație în care suntem, mai avem câteva luni de iarnă, eu sunt sigur că o să le depășim, o să le depășim cu bine. Dacă ne uităm ce se întâmplă pe piața gazelor, vedem anumite tendințe de scădere a prețului, s-ar putea să fie nevoie să revedem tariful în scădere și asta ar putea fi o noutate bună, dar speranța noastră este că această situație de criză a prețului gazelor, care este la nivel european, în cel mai scurt timp se va încheia și vom reveni la prețuri normale, nu doar pentru Republica Moldova, dar pentru toată regiunea.
Dar Gazprom acum nu ar accepta auditul pentru datorii. Ați fixat acest lucru?
În protocol este menționat că până la 1 mai ar trebui să se finalizeze auditul.
Și acum a devenit limpede că s-ar putea până la 1 mai să nu se mai purceadă.
Da, ar putea să fie risc ca să nu reușim până la 1 mai, însă noi, ca și guvern, Agenția Proprietății Publice, face totul ca să se reușească și acest audit să fie gata până la 1 mai. Eu personal regret atitudinea compania Gazprom, pentru că în protocol este scris expres că acest audit este un audit independent organizat de partea moldovenească. Ori noi considerăm că este greșit ca Moldova Gaz să-și auditeze propria datorie. Nu este logic. Și când în octombrie am discutat cu Gazprom, am menționat acest lucru și la acea etapă ei au căzut de acord. Așa, cu titlul de noutate, am să vă zic că chiar la un moment dat m-au întrebat cine va plăti pentru audit și am spus că evident că va plăti Guvernul Republicii Moldova, pentru că noi îl facem. Și eu zic că da, este evident.
A fost vicepremierul Andrei Spânu, intervievat de Valentina Ursu. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În discuțiile contra cronometru asupra căilor de evitare a unui război între Rusia și Ucraina, sunt pomenite mereu acordurile de la Minsk, datând de mai mulți ani, de când cu anexarea Crimeei și cu războiul separatist din Donbass. Ce sunt aceste acorduri și de ce sunt importante și în contextul actual ucrainean, aflăm din relatarea primită de la Washington, de la Valeriu Sela.
După vizita președintului Macron în Rusia și Ucraina, el a declarat că acordurile Minsk de încetare a focului ar fi, citez, unica cale de a înainta în direcția reducerii tensiunilor de la frontiera Ucrainei cu Rusia. Acordurile respective sunt în principiu sprijinite de Rusia, Ucraina, Franța, Germania și Statele Unite, dar până acum diferențele de interpretare nu au putut fi reconciliate. Cele două acorduri, semnate în 2014 și 2015, prevăd încetarea focului între Ucraina și separatiștii sprijiniți de Rusia în Donbass. Ucraina a acceptat să acorde celor două regiuni controlate de separatiști un anume statut special, în schimbul retragerii forțelor ruse și revenirii la control ucrainian asupra frontierelor. Problema este că nu s-a precizat care dintre părți trebuie să facă primul pas. Încetarea focului fiind nesocotită, fiecare dorind ca propria interpretare să fie pusă în aplicare. Kurt Volker, care a fost trimis special american în Ucraina, a declarat că acele aranjamente sunt profund viciate din cauza ambiguității și faptului că Rusia nu recunoaște că participă la conflict în estul Ucrainei. Volker a spus, citez, poziția mea a fost că singura cale de a ajunge la pace este dacă Rusia se răzgândește și decide că vrea să pună capăt războiului. Fosta oficialitate susține că Occidentul a greșit atunci când a cerut Ucrainei să facă concesii unilaterale în legătură cu acordurile Minsk, pentru că ceea ce trebuie făcut este ca Rusia să fie împinsă să le pună în aplicare. Dacă acordurile Minsk sunt implementate așa cum vrea Rusia, atunci persoane apropiate de Moscova ar fi reprezentate în structurile de conducere ale Ucrainei, având potențial drept de veto asupra deciziilor de politică externă, inclusiv aderarea la NATO. Experți cred că Kremlinul vede acordurile Minsk ca pe un mijloc de a controla Ucraina, dar pentru că această cale nu dă rezultate și Kievul se apropie de Occident, acum se încearcă și alte metode, inclusiv amenințarea cu războiul. Unul dintre factorii care modifică dinamica acordurilor este că între timp circa 500.000 de locuitori a estului Ucrainei au primit cetățenie rusă. Rușii resping ideea secretarului de stat Antony Blinken că acordurile Minsk trebuie puse în aplicare într-o anumită ordine, susținând că el ar urmări modificarea lor. Blinken a spus, citez, Ucraina este angajată să respecte acordurile Minsk. Dacă și Rusia o va face, atunci cred că există o cale de a realiza progrese și rezolva conflictul. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
La 12 februarie 1992, New York Times scria sub semnătura nimeni altuia decât lui Thomas Friedman, oarecum eronat geografic, că secretarul de stat James Baker a început un turneu al zonei Caucazului și Asiei Centrale, promițând să stabilească relații diplomatice cu Moldova, după ce liderul acestei foste republici sovietice a promis respectarea principiilor democratice. Astăzi, când nimeni de la New York Times nu mai confundă probabil Moldova cu Caucazul, istoricul Gheorghe Cojocaru discută cu Vasile Botnaru despre importanța acelei vizite americane.
La începutul lunii februarie 1992, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a recomandat în unanimitate adunării generale admiterea Republicii Moldova în familia ONU. Imediat după aceasta, Departamentul de Stat american a anunțat că secretarul de stat James Baker va întreprinde o vizită de documentare între 10-18 februarie același an în unele foste republici sovietice, devenite state independente, membre ale Comunității Statelor Independente. Turneul diplomatic al lui James Baker a început cu capitala Republicii Moldova, avionul său aterizând pe aeroportul din Chișinău la o oră târzie a zilei de 10 februarie. Tot atunci erau aduse și primele ajutoare americane, incluzând 14 tone de medicamente pentru populația locală.
Din cât înțeleg dumneavoastră, vă amintiți de acele evenimente, pentru că se împlinesc exact 30 de ani de la acel turneu. Oamenii mai vechi în meseria noastră și amintesc cum era o problemă să găsească un hotel pentru Baker în care să poată sta în siguranță. Astăzi Republica Moldova are o relație strânsă cu Statele Unite ale Americii, relație care se bazează pe un parteneriat strategic și o prodigioasă colaborare în diverse domenii, așa zic analiștii. James Baker era primul înalt demnitar american de un asemenea rang, care ajunsese în capitala Moldovei abia constituită. Și acum să vă întreb, uitându-ne în urmă, care era obiectivul vizitei sale? Ce urmăreau, de fapt, Statele Unite?
În cadrul vizitei de documentare a secretarului de stat american prin mai multe capitale din zona Asiei Centrale, Caucazului și în Federația Rusă, obiectivul sosirii sale la Chișinău era de a purta convorbiri cu președintele de atunci, Mircea Snegur, cu reprezentanții ai guvernului și ai parlamentului, precum și de a preciza mai multe aspecte în ceea ce privește stabilirea relațiilor diplomatice între Statele Unite și Republica Moldova. La întâlnirea lui Mircea Snegur cu James Baker de a doua zi, secretarul de stat a fost informat despre evoluțiile interne, sociale, economice, despre starea raporturilor interietnice, în particular în partea stângă a Nistrului, precum și despre relațiile cu statul român. Snegur a apreciat vizita înaltului reprezentant al guvernului american drept un moment simbolic, dar și de susținere a eforturilor autorităților de la Chișinău de a edifica un stat democratic bazat pe principiile dreptului promovate de Statele Unite și de comunitatea internațională.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Consiliul Raional Cimișlia l-a avut în calitate de oaspete pentru a-l omagia pe Andrei Corlotean, participant la cel de-al doilea război mondial, unicul veteran de acest fel din sudul Republicii Moldova, locuitor al orașului Cimișlia, care a ajuns la venerabila vârstă de 100 de ani. Într-un articol publicat în următorul număr, Gazeta de Sud dezvăluie numele a 8 militari români căzuți în luptele din vara lui 1941 al celui de-al doilea război mondial și înhumați în curtea bisericii și în unul din cele două cimitire ale satului Lărguța din raionul Cantemir. 9 obiecte explozive din timpul celui de-al doilea război mondial au fost depistate și dezamorsate în prima lună a anului curent în raionul Ștefan Vodă. Colegiul Iulia Hașdău, Liceul Teoretic Ion Creangă, Școala Profesională numărul 2, Școala Primară Alexei Mateievici și Școala Primară Grădiniță Alexandru Donici, toate 5 din municipiul Cahul, precum și Liceul Teoretic Mihai Eminescu din orașul Cimișlia și Liceul Teoretic Nicolae Tretiacov din municipiul Combrat, beneficiază din 4 februarie curent de acces la internet de mare viteză. În bibliotecile din raionul Căușeni s-a citit recent cu voce tare. În acest mod, instituțiile culturale de aici s-au raliat la ediția 2022 a campaniei naționale Citim cu voce tare împreună. Cei mai entuziasmați au fost copiii care au descoperit pentru ei plăcerea lecturării și în mod auditiv. Participant la peste 20 de campionate și turnee de kickboxing și box în Germania, Constantin Pricochi, un tânăr de 29 de ani din satul Tartaul, raionul Cantemir, a devenit recent campion la box amator al orașului Berlin.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnicii, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.